adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta în continuare capitolul 8. Este, de fapt, ultima întâlnire pentru prezentarea și comentarea câtorva detalii foarte importante al acestui capitol. Și vă reamintiți, de la ultima noastră întâlnire, am rămas în fața unei dileme. Este un răspuns dificil, este un răspuns pe care trebuie să-l găsim totuși problemei din capitolul 8, versetul 14. Vă reamintesc, era o întrebare chinuitoare. Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Reformulând această întrebare în termeni mai simpli, cât va dura conflictul dintre religia falsă, o religie reprezentată prin slujitorii săi de frunte, și religia lui Dumnezeu? E bine, răspunsul vine în versetul 14 al capitolului 8 și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Ce înseamnă 2300 de seri și dimineți? În primul rând, vorbim despre o zi. Aceasta este o expresie comparabilă cu descrierea creațiunii. Atunci când a fost o seară și apoi o dimineață și în felul acesta a mai trecut o zi. Deci, vorbim despre zile, 2300 de zile. Comentatorii au încercat să găsească un eveniment în istorie care se corespunde unei perioade de 2300 de zile, dar n-au reușit. Și totuși, durata timpului este specificată, este bine definită, dar nu este indicată o dată pentru începutul ei. Și totuși, o dată se menționează, iar această dată este 457 înainte de Hristos, începând de la această dată, conform principiului an-zi, calculăm 2300 de zile profetice și ajungem în 1844. Voi explica într-o întâlnire viitoare, mai ales atunci când voi prezenta capitolul 9, de ce am făcut acest calcul. Așadar, contextul de acum va fi lămurit pe deplin când voi prezenta următorul capitol, mai ales versetele de la 24 la 27, atunci când vom localiza punctul de plecare al celor 2300 de zile ani. Repet, este vorba în esență de 2300 de ani, iar întrucât cei 2300 de ani ne proiectează departe, în era creștină, sanctuarul despre care se vorbește în acest verset, în versetul 14, nu poate să fie o referire la templul de la Ierusalim. Acel templu va fi distrus în anul 70 după Hristos. Este clar că este vorba despre sanctuarul ceresc, acolo unde Iisus Hristos își îndeplinește slujba de mare preot. Aici iarăși intrăm în câteva detalii tehnice și simt nevoia să insist asupra acestor aspecte pentru a înțelege mai bine versetele pe care le avem în față, chiar dacă, repet, expunerea ar putea să fie puțin aridă. Ca un ajutor pentru a determina la ce eveniment în legătură cu sanctuarul ceresc se face referire aici, este bine să examinăm slujbele sanctuarului pământesc. Acolo preoții din sanctuar făceau o slujbă care era chipul și umbra lucrurilor cerești. Asta se spune în Evrei, capitolul 8, versetul 5. Slujbele din cortul din pustie și din templu constau din două mari lucrări, slujba zilnică și slujba anuală. Slujirea zilnică a lui Hristos ca mare preot al nostru era simbolizată prin slujba zilnică. Ziua anuală a ispășirii simboliza o lucrare pe care Hristos o va întreprinde abia la sfârșitul timpului. Cei care vor să aprofundeze aceste aspecte se pot uita la primul capitol din cartea lui Levitic. Profeția din Daniel 8:14 anunță momentul pentru începutul acestei slujbe speciale. Curățirea sanctuarului ceresc cuprinde lucrarea întreagă a judecății finale, începând cu faza de cercetare și terminând cu faza de executare, care are ca rezultat eradicarea pentru totdeauna a păcatului din univers. O trăsătură importantă a judecății finale este îndreptățirea caracterului lui Dumnezeu înaintea tuturor ființelor din univers. Diavolul a adus de-a lungul timpului acuzații false lui Dumnezeu și le-a adus împotriva guvernării lui Dumnezeu, iar aceste acuzații trebuie dovedite ca fiind nefondate. Dumnezeu trebuie să apară ca fiind cu totul drept în alegerile anumitor indivizi pentru a-și alcătui viitoarea sa împărăție, precum și în interdicția dată altora de a intra acolo. Nici o umbră de îndoială, nici o suspiciune de gest arbitrar, superior, discreționar, nu trebuie să planeze asupra judecății lui Dumnezeu. Și chiar așa se va întâmpla, pentru că toți oamenii vor înțelege că judecățile lui Dumnezeu sunt drepte și sunt adevărate. Că Dumnezeu este neprihănit. Satana însuși va fi condus să recunoască dreptatea lui Dumnezeu. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea ca înfățișarea unui om. Deci trebuie să înțelegem până în acest punct că Daniel nu pricepea ceea ce primea. El trebuia doar să consemne aceste revelații. Dar pe de altă parte, avea chinul acesta, nu putea să pătrundă dincolo de forma revelației. Vrea să înțeleagă miezul, să aibă acces la conținut, să știe ce se va întâmpla de aici înainte. Repet, datoria lui nu era neapărat să înțeleagă, să pătrundă, ci doar să transmită, dar omul în fața acestei revelații avea dileme mai mari. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat și a zis: Gabriele, tălcuiește-i vedenia aceasta. Este un personaj cu care ne întâlnim, Gavril sau Gabriel. În Vechiul Testament, numele Gabriel apare aici și în următorul capitol. Noul Testament consemnează apariția acestei ființe cerești pentru a vesti nașterea lui Ioan Botezătorul, precum și pentru a vesti Mariei nașterea lui Mesia. Așadar, avem de-a face cu un vizitator îngeresc, unul care se prezintă. Eu sunt Gabriel, cel care stau înaintea lui Dumnezeu. Așadar, Gabriel ocupă poziția pe care o avusese diavolul. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: fii cu luarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Așadar, acestea sunt niște informații neverificabile în realitate de Daniel. Este un eveniment sau sunt mai multe evenimente asociate cu venirea Domnului Isus. Ele trebuie să fie păstrate ca o mare valoare, ca un tezaur pentru cei care vor apuca sau cei care se pregătesc pentru acea perioadă. Faptul că ultimele evenimente reprezentate în viziune se vor împlini la finele istoriei acestei lumi trebuie păstrat în minte atunci când căutăm o explicație a simbolurilor din viziune. Să nu pierdem din vedere acest aspect. Orice interpretare care găsește o împlinire completă a viziunii într-o perioadă mai timpurie nu reușește să corespundă pe deplin specificațiilor îngerului și trebuie ca atare să fie considerată greșită. Pe când vorbea el, am găzut cu fața la pământ leșinat, el m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Și urmează câteva explicații pe care eu deja le-am prezentat, le-am comentat. Este, de fapt, o explicație a primei părți acestui capitol și tocmai de aceea nu mai insist, doar vreau să prezint câteva explicații care vin de la înger, nu au venit de la mine, la momentul prezentării lor. Berbecul pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor, țapul este împărăția Greciei și cornul cel mare din ochii lui este cel din tâi împărat, Alexandru Macedon. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere, deci sunt regatele elenistice, care s-au ridicat, dar au fost mai slabe, mai puțin performante din punct de vedere politic, economic, militar în special. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Hei bine, intrăm deja în alt spațiu, în altă zonă acestei hermeneutici pe care o propune îngerul Gabriel. Adică, după ce sub împărțirile Imperiului lui Alexandru se vor prăbuși, noi știm deja din celelalte profeții, se ridică împărăția Romei, se ridică Imperiul Roman, acesta ajunge la supremație, evident, după ce a blocat și a distrus ceea ce mai rămăsese din Imperiul Macedonian, dar trebuie să înțelegem că această profeție se aplică într-o oarecare măsură atât Romei imperiale, cât și Romei spirituale. Este o așezare a planurilor până la identitate. În felul acesta, dacă putem privi ambivalența acestui simbol, cred că vom putea înțelege ce vrea Dumnezeu să transmită prin acest profet. Dar, totuși, împăratul fără rușine și viclean, ce poate să facă? El va fi tare, ni se spune în versetul 24, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Aceasta este puterea persecutoare, cea care a lovit în poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vrei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și demineții de care a fost vorba este adevărată, tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile, apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului, eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Așadar, Daniel a fost paralizat de această vedenie, dar o ținea în sine, pentru că nu găsea o interpretare. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!